إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم kardeşler Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı hisletlerine göre diğer peygamberlerden üstün edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "U'titu khamsan fuddiltu alel enbiyai bisittin." Fuddiltu alel enbiyai bisittin. Ben diğer peygamberlere 6 hislete göre üstün edilmişim diğer peygamberlerden. "U'titu jawami'al kelimi." Yığcam kelimeler öğretilip bana, yığcam kelimeler verilip bana. "Ve nusirtu bir ru'bi." Ve düşmenimin kalbine korku salınmakla bana yardım edildi. "Ve uhillet liyel ghanaimu." Ve bana ganimetler halal edildi. Hansı ki bundan evvelki peygamberlere ganimet dövüşlerden ganimet elde etmek haram idi. "Ve cu'ilet liyel ardu tahuran ve mesciden." Yer üzü benim için hem temizlik hem de namazgah edildi. Hansı ki bundan evvelki ümmetler yalnız müeyyen olunmuş yerlerde namaz kıla bilərdilər. Ve hemçin de teyemmüm. Teyemmüm bizim ümmetin xüsusiyyətidir. "Cu'ilet liyel ardu tahuran ve mesciden ve ursiltu ilen nasi kaffeten." Ben bütün insanlara gönderilmişim. Ve bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden evvelki peygamberler ise heresi öz gövmüne gönderilirdi. "Ve hutime biyen nebiyyuna." Ve benimle peygamberlere son koyuldu. Ve ben sonuncu peygamberim. Ve birinci hislet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yığcam kelimeler öğretilmişti. Ve yığcam kelimeler nedir? Yığcam kelimeler kısa məzmullu, lakin geniş mənalı, özündə bir çox şəriət əhkamlarını və yaxud bütün şəriət əhkamlarını əhatə edən, cəm edən sözlərdir. Və Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem hədislərinə fikir versə görərik ki, hamısı yığcam kəlmələrdir. Amma mənası isə çox genişdir. Və bu xütbəmizdə biz Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu cür yığcam kelimeli hadislerinden birini öğrenecek inşallah. Ve bundan evvel bir neçe hadisi geçmişik, öğrenmişik. Ve hadis Ebu Zer radiyallahu anhudan gelir. Ebu Zer radiyallahu anhu deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mene dedi: "İttegillâhe heysumâ kunte." Harada olsan Allah'tan kork. وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Pis əməli, günahı, yaxşı işlən, pis əməldən sonra yaxşı iş gör və o onu silib aparacaq. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Və insanlarla gözəl əxlaqda rəftar et. Üç cümlədən ibarətdir bu hədis. amma özündə isə bütün şəriətin əhkamlarını cəm etmişdir. Və bu hədis əzəmətli hədislərdəndir. Və bu hədis özündə Allah Taalanın və həmçində qulların haqqını cəm etmişdir. Və bu hədisə oxşar başqa hədislər də var. Məsələn, Əbu Hüreyradan gələn hədisdə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdum. Ey Allahın elçisi, o hansı əməldir ki, ən çox insanlar o əməli edib cənnətə girəcəklər? Yəni, insanların cənnətə girməsinə səbəb olan, ən çox səbəb olan əməl hansıdır? Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, təqvallahi və husnul xuluq. Allah qorxusu, təqva və həmçində gözəl əxlaq. Və deyir, sonra soruşdum ki, ey Allahın elçisi, bəs insanların cəhənnəmə girməsinə nə səbəb olacaq ən çox? Və dedik ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləm, əl-fəmu vəl-fərcu, ağız və həmçində övrət yeri. Yəni, insanlar ən çox cəhənnəmə girmələrinə səbəb onların qibət etmələri və həmçində zina olacaqdır. Və hədisin əvvəlində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləm buyurdu ki, İttəqilləh həysu məkuntə, harda olursansa ol, Allahdan qorx, təqvalı ol. Və təqva Allah qorxusu, Allah Taalanın Quran-ı Kərimdə bizə və bizdən əvvəlkilərə və sonrakılara etdiyi tövsiyəsidir, nəsiyyətidir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Və laqad vassayna allazina utul kitaba min qablikum və iyyakum an ittaqullah." Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də sizə də Allahdan qorxmağınızı buyurduq. Və həmçində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də öz səhabələrinə təqvanı nəsiyyət edərdi. Və bir döyüşə əmir seçdikdə və döyüşü göndərdikdə həmən əmiri ilk növbədə təklikdə xüsusi olaraq Allahdan qorxmağa tövsiyə edərdi ona. Və həmçində səhabələr də bir-birlərinə Allahdan qorxmağa tövsiyə edərdilər. Və indi isə görək təqva nədir? Yəni təqva dedikdə, Allahdan qorx dedikdə nə nəzərdə tutulur? Təqva sözünün hərfi mənası ərəb dilində qorunmaq deməkdir. Yəni, hərfi tərcümə etsək, Allahdan qorun deməkdir. Yaxşı, qul Allahdan necə qoruna bilər? Yəni, Allahdan qorun dedikdə, Allahın əzabından, cəhənnəmdən və həmçində Allahın qəzəbindən qorun nəzərdə tutulur. Və Quran-ı Kərimdə təqva bəzən Allah Taalaya izafə olunur, yəni nisbət olunur. Məsələn, Allah Taala buyurur ki: "Ya eyyuhellezina amanu taqullaha haqqa tuqatih və la tamutunna illa və entum muslimun." Ey iman gətirənlər, Allahdan layiqincə qorxun və yalnız müsəlman olaraq ölün. Və başqa bir ayədə: "Ya eyyuhellezina amanu taqullaha və kunu ma'as-sadiqin." Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və sadiqlərlə, doğru danışanlarla birlikdə olun. Başqa bir ayədə: "Vattaqullaha va'lamu annakum ilayhi tuhsharun." Allahdan qorxun və bilin ki, onun huzuruna toplanacaqsınız. Və belə olduqda, yəni təqva sözü Allaha izafə olduqda, mənası Allahın əzabından, Allahın qəzəbindən qorxmaq nəzərdə tutulur. Qorunmaq nəzərdə tutulur. Və həqiqətən də Allahın əzabı, Allahın qəzəbi qorxmağa layiqdir, qorxulmağa layiqdir, qardaşlar. Necə ki, Allah Taala özü Quran-ı Kərimdə buyurur: "Huva əhlut təqva və əhlul məğfira." Qüdrətindən qorxub çəkinməyə layiq olan da, bağışlanmağa qadir olan da odur. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədisdə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu ayəni belə şərh etdi. Deyir ki, Allah Taala buyurur: "Mən daha haqlıyam ki, mənim əzabımdan qorxub mənə şərik qoşmasınlar və həmçinin də mənim əzabımdan qorxub mənə şərik qoşmayanı da bağışlamağa qadir olan da mənəm." Və bəzən də Quran-ı Kərimdə təqva sözü Allahın əzabına və yaxud hansısa bir məkana izafə olunur, yəni nisbət olunur. Məsələn, ayələrin birində Allah Taala buyurur: "Fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirin." kafirlər üçün hazırlanmış və yanacağı insanlar və daşlar olan oddan qorxun. Başqa bir ayədə Allah təala buyurur: "Vattaqu yawman turcaun fihi ilallah." Allah'a dönəcəyiniz gündən qorxun. Və təqva necə olur? İnsan necə Allahın əzabından və həmçində Allahın qəzəbindən qorxa bilər, qoruna bilər? Allahın əzabından və cəhənnəmdən qorunmaq üçün insan Allahın bütün vaciblərini yerinə yetirmək, müsəlman Allahın bütün vaciblərini yerinə yetirib, itaətlərini edib və həmçində Allahın qadağalarından çəkinməklə olur. Allah Teala Quran-ı Kerimdə müttəqiləri vəsf edir, vəsf etmişdir. Və təqva sözünə həm zahiri əməllər, həm qəlbi əməllər və hətta bəzi müstəhəb əməllər də daxildir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur: "Leysel birra en tuvallu vucuhakum qibalal məşriqi vəl məğrib." Yaxşı əməl üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf çevirməyiniz deyildir. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Lakin yaxşı əməl sahibləri Allah'a, axirət gününə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə iman gətirən. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. Həmçinin dilənənlərə, yetimlərə, qohum əqrabaya, sevdiyi malı kasıblara, müsafirlərə, dilənənlərə, kölələri azad edilməsinə sərf edən və əqaməs salətə və ətəz zəkətə, namaz qılıb zəkat verən və l-mufunə bi əhdihim izə əhədu, əhd bağladıqda əhdlərini yerinə yetirən və s-sabirinə fil bəsəi və d-darrai və hinəl bəs, sıxıntı və xəstəlik üz verdikdə, ha belə döyüşdə səbr edənlər, edən şəxslərdir. Sonra Allah təala ayənin ardında buyurur ki: "Ulaikəllezina sadəqu və ulaikəhumul muttəqun." Onlar imanlarında doğru olanlardır və məhz müttəqi olanlar da məhz onlardır. Və fikir versək bu ayəyə Allah təala müttəqilərin sifətini adlandırdı. İlk növbədə qəlbi əməllər, iman, Allah'a iman, peyğəmbərlərə iman, kitaba iman, axirət gündə iman və həmçinin də zahiri əməllərdən sədəqə vermək, zəkat vermək, namaz qılmaq və əhdlərinə sadiq olmaq və həmçinin də xəstəlikdə və həmçinin də döyüşdə səbr etmək və Allah təala bunları hamısını müttəqilərin sifətləri adlandırdı. Müttəqilər bunlardır. Və başqa bir ayədə Allah təala buyurur: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və müttəqilər üçün hazırlanmış genişliyi göylər və yer qədər olan cənnətə tələsin. Və sonra Allah təala müttəqilərin sifətini açıqlayır. Kimlərdir o müttəqilər? O müttəqilər ki, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. O müttəqilər ki, bolluq zamanı da, qıtlıq zamanı da mallarından Allah yolunda xərcləyər, qəzəblərini boğur və insanları bağışlayarlar. Allah yaxşı iş görənləri sevər. وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ve həmçinin müttəqilər o kəslərdir ki, onlar pis iş gördükdə, yaxud özlərinə zülm etdikdə, dərhal Allahı xatırlayıb, günahlarının bağışlanmasını diləyərlər. Günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? Onlar bilə-bilə etdiklərinə görə israr etməzlər. Fikir verin, bu ayədə isə Allah təala müttəqilərin sifətlərindən ilk növbədə o kəslər ki, mallarını xərcləyərlər Allah yolunda və insanları bağışlayarlar və hətta əxlaq özü də, əxlaq da təqvaya daxildir, müttəqilərin sifətlərindəndir. Və həmçinin də tövbe ederler, günah ettikte derhal tövbe ederler. Bu da müttekilerin sifatlarındandır. Ve hemçinin de seleflerden de təqvanın tarifine birçok tarifler vermişler seleflər. Abdullah ibn Abbas deyir, müttekiler Allah'tan ve onun əzabından çekinenlerdir. Hasan el-Basri deyir, Allah'ın onlara haram buyurduklarından çekinen ve Allah'ın vaciblerini yerine getirenlerdir müttekiler. Başka bir selef deyir, müttəqi xəsis şərikin öz şərikini hesaba çekmesinden de daha şiddetli öz nəfslərini hesaba çekenlerdir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurdu ki, İttəqillaha heysu mâ kunta. Harda olursansa ol, Allah'tan qorx. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, her bir yerde, her bir halında, İstersen təklikdə ol, istesen insanların içində, kasıblıqda, varlılıqda, varlı olanda da, xəstə olanda da, sağlam olanda da, bax bu sifətlərə malik ol, bu sifətlərlə müsəlman gərək sifətlənsin. Və sələflərdən birindən soruşdular, dedilər ki, necə edirsən gözünü zinadan necə qoruyursan? Haramdan gözünü necə qoruyursan? Və sələf deyir ki, hansısa bir harama baxmamışdan əvvəl düşünürəm ki, mən bu harama baxmamışdan əvvəl Allah Taala mənə baxır. Yəni bunu hiss edirəm və bunu düşünürəm. Və insanlar içində də, təklikdə də Allahdan qorxması üçün, yəni bu sifətə nail olması üçün ilk növbədə Allahın əzəmətini, Allahın onu görməsini və eşitməsini harda olursa olsun bunu hiss etməlidir. Və əgər insan bu sifətə nail olarsa, o möhsinlərdən olar. Və o möhsinlər ki, Allaha sanki onu görürmüşlər kimi ibadət edirlər. Halbuki onlar Allahı görməsələr də Allah onları görür. Və Əbu Dərdə deyir, sizlərdən biri insanların qəlblərinin onu lənətlənməsindən qorxsun. Təklikdə qalanda günahlar edər. Allah da insanların qəlbində ona qarşı nifrət oyadar. Süleyman Ət-Teymi deyir, insan gizlində günah edər. Səhəri gün isə oyanar və bu günahın zilləti, yəni əsəri onun üzündə görünər. Və başqa birisi deyir, insan təklikdə qalanda günah edər və qardaşlarının yanına gəldikdə isə onlar o günahın əlamətini onun üzündə görərlər. Çünki günahların təsiri var həm qəlbə, həm insanın zahirinə, görünüşünə. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Günahın ardınca yaxşı əməl gör, sənin günahını silib aparsın. Çünki insan nə qədər Allahın haqlarını, haqqını yerinə yetirməyə qalxsa da və nə qədər insanların haqqını yerinə yetirməyə çalışsa da mütləq nəsə bir naqisliyi olmalıdır. Çünki insan xətəkardır. Kullu bəni Ədəmə xatta. Bütün bəni, hər bir bəni Adəm günahkardır. Və buna görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi yönəltdi ki, nə edək günah etdikdə, günahın ardınca yaxşı əməl görək. Və ən yaxşı əməl, günahdan sonra görülən ən yaxşı əməl tövbədir, səmimi tövbə. Necə ki Allah Taala buyurur, Yə əyyuhəlləzinə əmənu tubu iləllahi tövbətən nəsuhə. Ey iman gətirənlər, Allaha səmimi olaraq tövbə edin. Və həmçinin də əvvəl qeyd etdiyimiz ayədə də müttəqilərin sifətlərindən, o sifətlərindən biri odur ki, onlar özlərinə zülm etdikdə və ya günah etdikdə dərhal Allahı xatırlayar və tövbə edərlər. Və ayədə Allahı xatırlamaq dedikdə Allahın əzəmətini və Allahın əzabını xatırlayıb tövbə etmək nəzərdə tutulur. Və Ətbi-səyyiətəl-həsənətə, yəni dərhal etmək nəzərdə tutulur. Yəni günahın ardınca dərhal yaxşı əməl et. Və insan tövbəni gecikdirməməlidir. Çünki insan nə zaman və harada öləcəyini bilməz. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ." İnnallaha alimun xabir. Heç kəs sabah nə qazanacağını bilməz və heç kəs harada öləcəyini də bilməz. Allah isə şübhəsiz ki, biləndir, xəbərdardır. Və həmçinin də müsəlmanın günahlarını onun başına gələn müsibətlər də yuyur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlmanın başına gələn hər bir müsibətdə onun üçün kəffarə vardır. Və hətta buyurur ki, barmağına batan tikanda belə onun üçün kəffarə var. Və həmçinin də 5 vaxt namaz, cümədən cüməyə, Ramazandan Ramazana, həcdən həcə, ümrədən ümrəyə, bu cür əməllər Allahın rəhmətidir ki, bizim günahlarımız silinsin. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, xaliqin nəsə bi xulluqin həsən, insanlarla gözəl əxlaqla rəftar et. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, əslində gözəl əxlaq təqvaya daxildir. Amma niyə görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onu xüsusilə qeyd elədi? Çünki insanlar elə bilməsinlər ki, təqva yalnız Allahın haqqıdır. Ancaq Allahın haqqını yerinə yetirməklə kifayətlənməkdir. Təqva həmçinin insanların da haqqını yerinə yetirməkdir. Və gözəl əxlaq, gözəl əxlaqın əsli nədir? İnsanlarla gözəl rəftar etmək, insanlara əziyyət verməmək, insanlara əziyyət verməkdən çəkinmək və həmçinin də insanların əziyyətlərinə səbr etmək və onların əziyyətlərini əf və bağışlanma ilə qarşılamaqdır. Budur gözəl əxlaq və həmçinin də güləriz olmaq. Və bəzi qardaşlar var, görürsən ki, maşallah əməllərdə Allahın haqqını bacardıqları qədər yerinə yetirirlər. Namaz qılır, məscidlərdə birinci səhvdədir həmişə. Amma insanların haqqına gələndə isə görürsən ki, insanların haqqını ödəmir. İnsanlarla kobud rəftar edir və yaxud kimisə haqqını yiyir. Və bu qardaşlar bilməlidir ki, yəni təqva həm Allahın haqqı, həm də qulların haqqıdır. Və bu, məhz bu zaman insan kamil müttəqi olur. Və gözəl əxlaq elə bir əməldir ki, gözəl əxlaq qiyamət günü tərəzidə ən ağır gələn əməllərdəndir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə ən yaxın olanlar da gözəl əxlaq sahibləri olacaq. Və həmçində bayaq qeyd etdiyimiz kimi, insanların cənnətə girməyinə səbəb olan əməllərdən ən çox əxlaq olacaqdır. Və buna görə də insan əxlaqını düzəltməsi üçün öz nəfsi ilə cihad etməlidir və öz nəfsini hesaba çəkməlidir və baxmalıdır ki, zəif tərəfi haradır, hansı tərəfdə bu zəifdir. Haqqı ödəmir və çalışmalıdır o tərəfdən əməllərini düzətsin. Və yenə də qeyd edirəm qardaşlar, gözəl əxlaqın Allah qatında həqiqətən də böyük yeri var. Təəssüf ki, bəzi qardaşlar bu məsələdə səhlənkarlıq edirlər və gözəl əxlaqın əqidə ilə birbaşa əlaqəsi var. Əgər kiminsə əxlaqı gözəl deyilsə, pis əxlaq sahibidirsə, deməli bu insanın əqidəsində və onun etiqadında da deməli problem var. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə baxsaq görərik ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm çox gözəl əxlaq sahibi olub. Bu onun nədən irəli gəlirdi? Düzgün etiqaddan, əqidədən. Çünki düzgün əqidə, düzgün etiqad gözəl əxlaqlı olmağı tələb edir. Və əgər kimsə pis əxlaq sahibidirsə, demək olmaz ki, onun əxlaqı, onun əqidəsi düzgündür. Gözəl əxlaq, gözəl düzgün əqidə ilk növbədə gözəl əxlaqlı olmağı tələb edir. Bərakallahu li və ləkum fil Qur'ani azim və nəfəəni və iyyəkum bimə fihi minəl əyyəti vəl xikmə. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Mühterem kardeşler, məhz takvalı olanlar dünya ve ahirette nicat tapanlardır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de təqva sahiblərinə, müttəqilərə dünya və ahirətdə böyük nimətlər vəd edir. Qiyamət günü cənnət vəd edir Allah Teala müttəqilərə və həmçində bu dünyada da müttəqilərə Allah Teala böyük nimətlər verir. Quran-ı Kerimdə Allah Teala buyurur: "Vattaqullaha və yuallimukumullah." Allahdan qorxun, Allah sizi öyrədər. Yəni Allah Teala müttəqiyə faydalı elm verir. Allah Teala müttəqi quluna ruziləndirər, onun gözləmədiyi yerdən, sanmadığı yerdən onu ruziləndirir. Və həmçinin də müttəqi quluna hər bir çətinlikdən çıxış yolu qoyar. Allah Teala buyurur: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ." Allahdan qorxana Allah çıxış yolu göstərər və ona təsəvvürünə gətirmədiyi bir yerdən ruzi verər. Və sələflər də bir-birlərinə təqvalı olmağı tövsiyə edirdilər. Və məsələn, Umar ibn Abdüləziz rahimahullah öz əyanlarından birinə məktub, yazan məktubda deyir: "Sənə təqvalı olmağı tövsiyə edirəm. Bil ki, Allah Teala yalnız müttəqilərdən əməllərini qəbul edir və yalnız müttəqiləri bağışlayır. Və yalnız müttəqilər Allah qatında yüksək məqama sahib olacaqlar. Və təəssüf ki, dövrümüzdə təqvalı olmağı tövsiyə edənlər çoxdur, amma bunu əməl edənlər isə azdır." Baxın, bu Ömər ibn Abdüləzizin dövründə idi. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Teala bizi təqvalı qullarından etsin. Və Allah bizim əməllərimizi qəbul etsin. Allah Teala bizi əməllərimizdə ixlasla ruziləndirsin. Və Allah Teala bizim xalqa hidayət versin.
Amin.
Və o qardaşlar ki, əziyyət çəkirlər, xəstədirlər, Allah onlara şəfa versin.
Amin.
Və Allah Teala dünyanın hər yerində əziyyət çəkən müsəlmanlara kömək olsun.
Amin.
İbədəllah, İnnallaha ya'muru bil adli vel ihsani ve itaizil qurba ve yenha anil fəhşai vel munkari vel bəği ya'izukum leallakum tezəkkərun. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.